слухаєте подкаст Громадського радіо.
Старі обличчя в новому уряді обговорюємо з політологом Іваном Лозовим.
Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, залишається Арсен Аваков? Бо є чутки, є багато чого, є багато неофіційної інформації, але все ж таки незрозуміло, чому президент так тримається за цю фігуру. Адже ця фігура, давайте назвемо речі своїми іменами, вона токсична.
Абсолютно. І тому виникають підозри. Це завжди погано. В першу чергу погано, що Аваков був перепризначений фактично першим урядом від Зеленського, напевно, згідно брехнею. Те, що він тимчасовий, те, що бояться якогось начебто пучу в Рудні і так далі, це виглядає як мінімум дуже погано. Друге, по-друге, як ви кажете, сам Аваков дуже токсичний, він зашкварений, як кажуть зараз, багато є проблем в його минулому. З іншого боку, я можу собі уявити, і мені видається, що Аваков доволі чіткий виконавець. Тобто він чітко має всі цифри перед собою, там, коли треба, маса правоохоронців, цих силовиків, куди треба, притягують, охороняють і так далі. І мене враження, що це подобається Зеленському. Але це, напевно, недостатньо, щоб пояснити, чому Аваков, по-перше, був перепризначений, а зараз чому продовжує на своїй посаді. І підозри – це завжди погано. І те, що пані народна депутатша натякнула на те, що не треба обслуговувати інтереси олігархів, це дуже тривожий сигнал, бо було багато, як кажете, чуток, але, знаєте, дим без вогню часто є вогонь, коли є дим, і завжди говорили про те, що Аваков – це Рішалово, він там дуже впливовий, далеко поза межі свого міністерства. Він пов'язаний з попередніми урядами, коаліціями різними, має широке коло знайомств. І дуже тривожить те, що він залишився уряд. Це надзвичайно поганий сигнал. І я хотів би просто вказати на одну важливу деталь, що Аваков в своєму виступі і взагалі не займається реформами. Всі більш-менш погоджуються, що потрібно реформувати поліцію, Нацгвардію. Він цим взагалі не хоче і не буде займатися.
Але при цьому залишається вже сьомий рік фактично при...
Так, дуже поганий сигнал, навіть для нового уряду з новим прем'єр-міністром.
Давайте все ж перейдемо до уряду в цілому. Чим не догодив прем'єр Гончарук? Адже, здається, він був абсолютно лояльний президенту, він його підтримував в усьому. Чому так відбулося, що Гончарук став непотрібен?
Знаєте, мене враження, що взагалі-то Денис Шмигаль – це другий Гончарук. В тому розумінні, що президент Зеленський може і хоче, я можу повірити, хоче змінити щось і поправити багато чого в економіці, в інших сферах життя, але перше його гасло «Нові обличчя», виявляється, люди були неефективні. Вони не розбиралися в економіці, а займалися начебто економікою, чи за неї відповідали. А зараз Шмигаль – це набагато серйозніша фігура, набагато більш професійний, але й був дуже розчарований його виступом. Він
Чому?
Говорив про, ну, перша річ, про що він сказав, це було про перерозподіл бюджету. Ну, це не те, з чого треба починати, на мою думку. По-друге, наприклад, він згадував децентралізацію, яку я досі ніяк не можу зрозуміти. Чи райони, чи мікрорайони, чи ОТГ. Яка різниця? Україна знаходиться в глибокій економічній кризі. Ми країна третього світу. Наші пенсіонери, про це згадував президент, більшість живуть на межі бідності, а взагалі-то вони дуже бідні, бо що таке пенсія в 40, 50, 60 доларів на місяць? І не говорити про цей величезний виклик, який стоїть перед урядом, у мене таке враження, що і пан Шмигаль десь може підсвідомо, може свідомо розуміє, що він тільки тимчасовий і може також не витримати довше 6 місяців.
Якраз, якщо ми вже згадали про колишнього тепер прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, пропонуємо послухати нашим слухачам і слухачкам фрагмент з його виступу, де він оцінює здобутки свого уряду.
Ми забезпечили макроекономічну стабільність. У нас не рекордно низька інфляція. Ми зробили рекорд, насправді, рекордно низьке, якісне, вигідне розміщення єврооблігацій. Ми рекордну кількість об'єктів виставили на приватизацію. Провели успішні концесійні конкурси і багато разом з вами зробили. Але я розумію, що цього може бути недостатньо.
От насправді, чи достатньо було того, що перерахував Гончарук, і наскільки він об'єктивно оцінює себе і здобутки свого Кабміну?
Ну, політичний президент і Гончарук виступали, що вони щось там зробили, але це ще раз на фоні глибокої кризи, ще раз наголошую, в якій Україна знаходиться вже тривалий час, Мене враження, що Гончарук взагалі не те, що не розумів, що треба робити. Він не дуже, так мовити, цим питанням займався.
Але йому навіть часу не дали. Він, здається, найменше був на посаді прем'єр-міністра серед усіх.
Я перепрошую, я дуже не згоден. За 6 місяців волі і бажання і працювати хоча б 10, 12, 14 годин на день може світ перевернути в Україні. Але я навіть намагання, стратегію, щоб змінити все кардинально, я не бачу від Гончарука, я не бачу цього від Шмигаля, я, на жаль, не бачу цього від президента.
Давайте ще, от, до речі, послухаємо виступ президента, коли він критикував уряд, і відповідь Гончарука на цю критику.
За 2 місяці нового року невиконання держбюджету майже 16 мільярдів гривень. Ми повинні казати правду. 13 із них – це провал надходжень від митниці. Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда повністю не зникла. А нам розповідали про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою. Та наразі виглядає так, що в цьому бою контрабанда відправила митницю в нокаут.
Я досить оптимістичний щодо нашого майбутнього. Я вважаю, що у нас дуже хороший президент, що він дуже порядна, чесна людина. За час роботи з ним я жодного разу не отримав жодної незаконної команди. Не було навіть натяків на якусь нечесну гру. Тому я не маю жодних сумнівів, що курс збережеться.
Натяків на нечесну гру немає, але не зрозуміло, до чого президент і чому президент закидає проблеми на митниці саме прем'єр-міністру.
Ну, в принципі, і прем'єр-міністр відповідає. Він очолює уряд, він повинен контролювати функціонування всіх міністерств. І тут Зеленський правий, але ще раз, перед Україною не проблема митниці, перед Україною стоїть системна проблема правоохоронних органів. Ніхто не згадував, ні прем'єр-міністр новий, ні президент, про судову систему. Згадували про інвестори, які ніколи не йдуть до України, всіх їх чекають. Вони не прийдуть, допоки в нас не буде реформована судова система. А ніхто про це взагалі не згадує, не те, що починає цю дуже важку і складну роботу, бо це окрема гілка влади, реформувати її, реформувати власну гілку влади, наприклад, виконавчу, це простіше. А іншу гілку – це дуже делікатно важка робота. Ніхто навіть за це не береться, як наші суди працюють, ну, обиватель переважно знає. Я багато позовів подавав особистих, знаю, як суди працюють, це жахлива ситуація.
Якщо говорити загалом про зміни в уряді, чому відмовилися від цього принципу, який так часто лунав раніше, нові обличчя, і все ж таки ми отримали фактично кабмін зі старими обличчями, які вже або були колишніми урядовцями, або відомими політиками?
Ну, це визнання провалу, фактично, першої спроби президента Зеленського, повного провалу, я би сказав. Нові обличчя абсолютно неефективні, абсолютно не розбиралися в ситуації і майже нічого не зробили. Президент згадував у своєму виступі, здається, що там боротьба з незаконними азартними іграми, там незаконними АЗС. Ну це ще раз не той рівень, яким повинен займатися новий уряд. Тут мусить бути новий якийсь серйозний реформатор чи реформаторська команда. І президент мусить дати команду на це, знайти таких людей, їх заохотити і запустити. А тут така гра відбувається, що ну ми щось робимо непогано, трошки помилки були, але ми взагалі то загальний курс правильний, абсолютно з цим не згоден. Україна дуже бідна країна. Треба нас порівняти тільки до Польщі, щоб зрозуміти, наскільки ми бідні. І різниця в тому, що корупція зовсім не поборена. Ці нерозберихи і гра із різними органами, 6 органами, як їх називав президент Зеленський, це вже виглядає смішно. Кожен вказує на іншого палець, що я не можу через того чи того. Це ж не серйозно. Люди чекають змін. І проблема в тому, що якщо ніхто інший, Зеленський повинен знати, наскільки українці бажають змін. Бо вони абсолютно дуже сильно за нього проголосували. Людина без досвіду, тільки аби мати зміни. Якщо Зеленський не дасть зміни з цим урядом, а я не бачу потенціал поки що будуть зміни, то Зеленського чекає та сама доля, що попереднього президента.
І хотів би ще запитати, хто, на вашу думку, от з нового Кабміну викликає ваше найбільше хвилювання? На кого можуть впливати олігархи, наприклад?
Ну, ми вже говорили про Авакова, він взагалі то сам, його можна вважати олігархом. Справа не в особистостях і навіть не вплив олігархів. Справа в тому, що в Україні понад 250 років вже корінилися системи. Системи різні. Відкачування грошей, напівкорупційних, тіньових і корупційних схем, з якими боротьба, ну, наскільки я бачу, не почалася ще. А це означає, що кожне міністерство, свідомо чи ні, в входить в цю систему? На якомусь рівні? Заступники міністра, начальники управління, регіональних відділень? Ця корупція відбувається, це дуже легко довести витратами з бюджету, подивитися, які шалені гроші витрачаються на різні статті бюджету і порівнювати її з реальними цінами. І нічого не робиться з приводу. І допоки це буде, не буде грошей, яких можу роздати пенсіонерам чи комусь іншому. Новий прем'єр-міністр згадав про підвищення пенсії, але грошей немає, їх не буде, допоки серйозний порядок не буде наводитися.
Ще от щодо зміни уряду, виглядає так, ніби знову похопцем підбирали цю команду, як це було під час парламентських виборів і збору от нардепів в «Слугу народу». Чому, от навіщо був цей поспіх? Невже не можна було змінити уряд там, типу, за тиждень, за два?
Це також ви абсолютно прийде, дуже турбує. Кілька ключових міністерських посад навіть не заповнені, вони фактично порожні. Міністр економіки, міністр сільського господарства. Це жахлива ситуація. Я думаю, що це не головне правда. Головне, що немає напрямку. Можна похапцем скласти команду міністрів, прем'єр-міністра, але мусить бути напрямок, стратегія, вказати.
Взагалі, її то має задавати президент? Чи...
Звісно, він очолює виконавчу владу в Україні. Взагалі-то він це зробив. Понад 6 місяців тому він сказав, до кінця року там повинні бути посадки. Ось вже весна, люди питають, де посадки, і так далі. Але мусить бути відповідальність за це. Якщо президент не спроможний примусити похабців чи якусь одну команду обрати і примусити їх працювати так, як він хоче і треба, то це його відповідальність. І, між іншим, голосливий оцей виступ депутата Олексія Гончаренка про це згадував. Я не прихильник Гончаренка, але взагалі-то він правильні слова казав, що відповідає президент.
Скажіть, будь ласка, чому вирішили прибрати от таку все ж таки кількість, от повністю замінили? Невже ніхто? От, наприклад, Дубілет, який постійно повідомляв про свої успіхи, наприклад, там зменшення документообігу, паперового документообігу.
Так, і виглядав таким досить інноваційним міністром, який там ледь не перевертає з ног на голову.
В авангарді діджиталізації, так би мовити.
Ну, по-перше, Дубілет мав свої проблеми там із проведенням електронного перепису. Йому підкидали, що він це все фактично змахлював. І проблема України не є в диджиталізації. Проблема є в тому, що в нас величезні частини уряду, влади не працюють. Судова система, правоохоронна система. Абсолютно правильно, пересічний українець не відчуває себе захищеним. І це неймовірно недопустима ситуація. Як це змінити, це нелегко, бо ще раз, система укорінилася, люди привикли до того, що є. Вже, що найбільше мене вражає і навіть засмучує, це те, що люди привикли до ситуації, що є. І мене вражає, що президент привик до цього. Бо я не бачу від нього гасла, може він проснеться за півроку, коли цей уряд піде у відставку, чи коли скаже, все, пробували це, давайте по-серйозному нарешті. Потрібні кардинальні зміни, цього я не бачу ніде. Трошки поправити бюджет, там заохочувати інвестиції. Як ви збираєтеся заохочувати інвестиції, якщо тут людей, і в тому числі іноземних інвесторів, постійно шмагають?
Інвестиційна няня, нам вже обіцяли. Інвестиційна няня і мільйони. І людина, яка розмовляє...
І податкові канікули.
Раз на няня, то це казки для дітей. Інвестори сюди не прийдуть, допоки умови роботи для середнього і малого бізнесу не будуть нормальними. І це факт. І тому всі ці в Маріуполі була величезна конференція ще по інвестиціях, так далі. Це жодного результату не дасть, допоки не будуть кардинальні зміни. Ну, я подивився близько до біографії пана Шмигаля. Він серйозна людина, але ще раз, його виступ дуже мене розчарував. Я не бачу, може, тому що він спішив, чи що, я ж не знаю, але я не бачив там напрямку, що як, що він каже, що закінчимо війну і повернемо Крим. Інакше уряд піде відставку. Як він збирається повертати Крим? Це ж не серйозно, це надзвичайно популістське гасло сьогодні.
Ну, всі, чесно кажучи, всі зараз з цими популістськими гаслами.
Згоден, навіть... але як стратегія, а не як прем'єр-міністр, який приступив до роботи і каже, в моїй роботі я зараз буду повертати Крим. Це різні речі. Він відповідає за це, і він повинен сказати, як це зробити, і мати реалістичний якийсь сценарій.
От у нас вчора був Богдан Яременко в ефірі, він казав, що коли Шмигаля переводили у Київ, фактично за ним всі плакали.
В Івано-Франківській області, де він був на посаді.
Як на вашу думку, чому всі плакали, наскільки можна ставитися до такої надемоційної заяви?
Ну, я не дуже серйозно це сприймаю, тільки тому, що це на особистому рівні. Наприклад, чиновники Івано-Франківської обласної адміністрації, можливо, любили його, бо він підвищив їм оплату чи надбавки якісь. Важко сказати. Все буде вирішуватися в роботі, і людина, яка прийшла на посаду, таку високу, відповідальну і не визначає загальний напрямок, який говорить про основні проблеми, а про якісь деталі, бюджет, там, децентралізація, я вважаю, що це несерйозно. Тому ставлення особисто якоїсь кількості людей – я не вважаю, що це важливий момент.
Хто вам подобається з нового Кабміну? Кого б ви так відзначили?
Знаєте, майже ніхто. Там, як ви сказали, люди вже прийшли не зовсім нові обличчя, або взагалі не нові обличчя, але особисті зараз, Україна велика, бюрократична система, чиновницька армія дуже велика. Тут дуже багато прав, законів і так далі. Не один дубіле чи будь-хто може давати ради з нашою надмірною бюрократизацією. І це мусить йти зверху, а не один хтось там говорить, що він там пробує робити. Тому треба, на мою думку, менше фокусуватися на особистості. Треба навіть дивитися біографія, що люди говорять, але мусить бути державна політика. Президент, якщо не зараз, хай підготується за місяць, призначить тих міністрів, яких немає зараз, і скаже, ось наш напрямок. А не гратися в деталях, типу, ну, продовжувати боротьбу з незаконними автозаправочними станціями чи щось інше. Це не серйозно, це просто не серйозно. І тому результатів немає, українці. Це добре, що ми, я вважаю, досить не те, що терпеливі, але такий виважений народ, що обрали, даємо шанс, чекаємо, але є вже показники, що популярність навіть Зеленського починає падати.
В нас слухач чи слухачка на зв'язку. Доброго ранку вам.
Доброго ранку, це Артем з Дніпра.
Дуже
у мене питання до вашого гостя. Яка ваша думка щодо міністра оборони? Бо кажуть, що там є ймовірна держзрада раніше. І щодо міністра охорони здоров'я, який був в уряді Януковича.
Дякуємо вам.
Ну, почу з другого. По-перше, вже нас це, скажімо, досить відверто. Багато політиків, на жаль, говорять про те, що служити в уряді Януковича – це не є якийсь мінус. І, напевно, це почалося ще з минулого президента Петра Порошенка, який також служив в уряді Миколи Азарова. Але відносно міністра оборони, я скажу, що ну, обнадіює те, що він був на фронті. Наскільки я знаю, це був фейк про те, що він був звинувачений в якійсь державній зраді. Те, що він публічно сказав, що потрібно робити ставку на людей, які брали участь у війні і були на фронті, я абсолютно це підтримую. І якщо він буде це втілювати, то ще є шанс у Міністерства оборони, скажімо, підніметься чи буде підніматися. Але ще раз, проблема в оборонному комплексі – це є та же корупція. Це зараз, у мене враження, що за останні кілька років основний центр корупційний перемістився від енергетики до оборонки. По-перше, набагато більше грошей зараз йдуть в оборонку, це все засекречено, і це дуже хвилює. Чи міністр буде з цим боротися, взагалі спробувати чи ні, я не знаю, я починаю сумніватися.
І наостанок, якщо можна коротко, одне питання, як на вашу думку, ця зміна уряду, наскільки вплине на нашу комунікацію з МВФ, з міжнародними партнерами і загалом, чи не стане це причиною до припинення на якийсь час траншів від МВФ, наприклад?
Ну, по-перше, співпраця з міжнародними фінансовими інститутами зараз в якійсь мірі, ну, на короткий час заморожена. Я читав статтю в New York Times про перепризначення цього уряду. Там вони в основному зосередилися на тому, що і президент, і новий прем'єр-міністр, особливо президент, скаржилися на зарплати іноземців, які служать на спостережних радах різних українських підприємств. Це не той меседж, якого треба подавати міжнародним партнерам. І треба не забувати, що така інституція, як Міжнародний валютний фонд, вони працюють довгостроково. Вони не будуть дивитися навіть на цей уряд, а дивитися, скажімо, що вони зроблять впродовж перших кварталів 1, 2, 3, а тоді вже приймати рішення. Тому все за новим прем'єр-міністром і його командою.
Дякуємо вам, політолог Іван Лозовий був у студії Громадського радіо. Говорили ми про зміни у Кабміні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.